Jak se proměňuje extremismus u politických stran? Umíme rozlišit jeho rysy? Proč některé extremistické subjekty vymizely z politické scény a z veřejného života? A je nebo není existence těchto stran prostě v uvozovkách daní demokracie? Nejen o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který se politickým extremismem dlouhodobě zabývá. Jan Charvát, dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Charváte, podle zprávy ministerstva vnitra za rok 2018 hnutí SPD Tomia Okamury není extremistické. Vidíte vy třeba v projevech Tomia Okamury nebo některých členů SPD nějaké extremistické prvky?
Tak tady právě ministerstvo vnitra narazilo vlastně na limity té koncepce extremismu, což je moment, na který vlastně dlouhodobě upozorňuje akademická scéna, že ta takzvaná teorie extremismu prostě má jako celou řadu limitů a není úplně nejšikovnější a tady se to projevilo poměrně hezky. To znamená, my máme poměrně jako potíž definovat, co to vlastně teda extremismus je. Vnitro má nějakou svoji definici, teď zjistilo vlastně jako, že to SPD si tam tak úplně nevejde, ale zároveň vlastně, že je celá řada jaksi projevů, který vycházejí buď od některých straníků, anebo od lidí, řekněme, z nějakého širšího okruhu SPD, by vlastně splňovaly tyhle ty záležitosti a možná víc než výroky jaksi jiných skupin a s tím poměrně zápasilo. To, co my jako vidíme, nebo to, co my jako akademici dokážeme říct, je, že projev SPD na jedné straně splňuje charakteristiky populismu, to znamená taková ta představa té rozdělené společnosti my versus oni, ta elita skorumpovaná versus ten jaksi čistý a hodný lid, který hájíme jaksi my jako ta strana. Na straně druhé je tam poměrně samozřejmě velmi takový ten agresivní přístup, hodně pracující s tématikou, která je velmi typická třeba pro tu krajní pravici, což znamená teda otázka migrace, otázka třeba Romů, sahající až do té úrovně jaksi dehumanizace takového toho velmi paušálního hodnocení těchto skupin, vytváření toho té představy, jaksi, že jde o tu jednotnou masu, která prostě sdílí stejný pohled.
A jenom, pardon, to už jsou prvky, které jsou extremistické?
To jsou prvky, které bychom samozřejmě našli u většiny těch skupin, které za extremistické označujeme, nebo minimálně na té krajní pravici. A jsou to věci, které samozřejmě jsou poměrně problematické a dlouhodobě jaksi té společnosti jako takové v zásadě škodí, jo? Protože prostě vytváří obrazy, které vlastně neexistují. Není pravda, že bychom o jakýkoliv skupině, jakékoliv skupině, to je úplně jedno, mohli říct, že je prostě monolitní, sdílí všechny jaksi názory stejně a jeden každý člen je zodpovědný za jakékoliv jednání jiného člena téhle skupiny.
To je nějaká kolektivní vina.
Taková představa přesně tak, ta jaksi toho kolektivního etosu a z něj vyplývající vlastně jako kolektivní vina.
Ale když někdo v uvozovkách háže nějakou skupinu do jednoho pytle, tak to nemusí automaticky znamenat, že je extremista, nebo ano?
Ne, to je právě to, co říkám. My vlastně neumíme říct, jako co přesně, nebo jak jsem říkal na začátku, jo, tady je ten problém s tím, co vlastně znamená ten extremismus, jak bychom si ho měli jako nastavit, jaké jsou ty limity a tak dále.
Možná se u toho zastavme. Je problém vůbec v tom, že ten pojem nemáme dobře definovaný, nebo že si každý pod ním představuje něco jiného?
My ho vlastně nemáme definovaný, to je jako jeden z těch základních problémů. Jak říkám, existuje nějaká definice, se kterou ministerstvo vnitra pracuje, existují nějaké dílčí definice, se kterými se jaksi občas můžete setkat, ale ten pojem sám, zaprvé, on vám vlastně nic neřekne. My nevíte, co to znamená, když o někom řekneme, že je extremista. Jo. Tenhle ten člověk je extremista. Moji kolegové mi kdysi ukazovali jednoho studenta v kantýně a říkali, tamhle kolega dokáže sníst 19 knedlíků. To je extremista. Je, technicky za to ano, protože extrém znamená, že to je něco, co je nejvíc vzdálený od středu, od průměru. Jo, tak 19 knedlíků nepochybně je vzdáleno od středu. Ale nebude to to, co si představíme pod tím pojmem extremismus.
V politickém prostředí se to asi těžko vůbec nějak kvantifikuje, co je nejdále vzdáleno od středu.
Ano, kvantifikovat tohle to v podstatě nejde. Navíc nejdál od středu klidně může být strana, která je naprosto legitimní, jenom prostě není už nikdo dal za ní. Vůbec nemusí vadit a najednou by se teoreticky měla teda stát jaksi touto extrémní stranou, respektive extremistickou. Současně vy nevíte, co to přesně vlastně znamená. Jo? Už bychom to museli specifikovat na, jestli se vybavíme o pravicovém nebo levicovém extremismu, každý z nich má jiné charakteristiky. A pak najednou zjistíte, že i ten takzvaný pravicový nebo levicový extremismus je vnitřně rozdělený na celou řadu skupin, který často stojí proti sobě. který nemají stejný názory, nemají stejný postoje, nevycházejí ze stejného principu. Není to tak, jak spousta lidí jako věří nebo říká, že ta škála politická představuje tu podkovu a že ty extrémy se jako přitahují. V některých věcech se přitahují, nebo respektive v některých věcech budou podobný, třeba krajně pravicový, krajně levicový uskupení, ale úplně stejně zjistíte, že v některých jiných věcech jsou podobný krajně pravicový a standardní strany nebo krajně levicový a standardní strany. To znamená, ty podobnosti tam existují. Různým způsobem, různě se to prolíná a tak dál. Jo? Když řeknu jenom, že někdo extremista, tak opravdu nevíte nic.
Ale to politické prostředí a ta pravolevá škála je asi hodně komplikovanější, než byla před nějakými 10, 15, 20 lety. To je asi fakt.
Ona když vám odpovím hodně krátce, jednoduše řeknu ano. Když to zkusím trošičku rozvinout. Já obvykle vlastně upozorňuji jednak své studenty nebo každýho, koho to zajímá, chce se se mnou o tom bavit, na to, že ta pravolevá škála je prostě zjednodušující. Vždycky byla a teď je to jenom víc vidět. Jo? Řada lidí dneska chodí a říká, podívejte se, ta pravá a levá, to vlastně už nefunguje. Pravice, levice, to nic neznamená, to jsou úplně jiný témata, které jsou důležitý. Ale tak úplně není. Já se domnívám, nejsem samozřejmě jako sám, že to není to moje myšlenka, je to prostě myšlenka, která jaksi zaznívá poměrně často v tom akademickém světě, že ta politická škála je spíš rozdělená do podoby trojúhelníku, který vlastně reflektuje ty tři základní ideologie, standardní, umírněné, etablované v té společnosti, což je liberalismus, konzervatismus a socialismus. A k ním pak existují nějaké, řekněme, extenze v podobě těch krajních jaksi variant. A my jsme se na dlouhou dobu zvykli, že liberalismus a konzervatismus dohromady vytváří pravici. A dlouhou dobu to tak bylo. A v těch posledních třeba 10 letech vidíme, jak se vlastně tyhle ty dva póly od sebe vzdalují. Liberalismus a konzervatismus na sebe začínají víc nabírat jaksi svou, řekněme, původnější podobu v tom smyslu, že přestávají jaksi postupovat společně a začínají se stavět proti sobě tak, jak stály třeba v 19. století.
A možná je to i tématy, která se proměňují. Je to částečně.
Ano, je to částečně tématy, je to částečně přístupem. Jo? My jsme samozřejmě v minulosti viděli, že ta spolupráce mezi liberály a konzervativci nikdy neměla takový efekt, že by došlo k nějakému vzniku liberálně konzervativní ideologie. To nejde. Přestože se některé strany takhle označují jako liberálně konzervativní, tak tím většinou spíš myslí, že jsou třeba liberální v sociální oblasti, konzervativní ekonomické nebo obráceně. Jo?
Typický příklad ODS 90.
Přesně tak, přesně tak. Která se v zásadě k tomuhle tomu hlásí, jak se doteď. V momentě, kdy dojde na lámání chleba a přijde na nějaký jaksi téma, které je bytostně rozdělující liberály a konzervativce, v našem prostředí klasicky všechny otázky, které se týkaly možnosti třeba pro homosexuály uzavírat manželství dneska. Jo? Kde liberální jaksi přístup je samozřejmě klidně, to udělají, je nám to úplně jedno, stát nemá právo zasahovat lidem do toho, koho si berou nebo koho mají rádi, versus konzervativní, který řekne ne, pro stát je naprosto klíčová entita rodina. Jo? Tradiční rodina, která prostě je tímhle způsobem ohrožena. Takže tam se úplně jasně tyhle ty dvě skupiny od sebe jako oddělejí a budou stát proti sobě.
Vrátím k tomu extrému, je zatím konzervatismem právě dále na té škále ta, řekněme, radikální pravice nebo ta extremistická pravice, která už nějakou menšinu ne že schvaluje, ale naopak právě jí chce nějakým způsobem postihnout nebo neumožnit nějaká práva?
Tak, my vlastně vidíme dlouhodobě, a je to jedna z nesmírně oblíbených témat, která zaznívají jak v elektronickém prostoru, tak jaksi v hospodách a na všech možných místech, právě takovou tu nejistotu ohledně toho, proč vlastně té krajní pravici říkáme pravice, ten nacionální socialismus přece, jako je tam to slovo socialismus, tak to přece musí být levice a tak dál a tak dál a tak dál. A lidi s tím jako dlouhodobě zápasej. A přitom, jak jsem říkal, kdybychom se podívali na ty tři základní ideologie, tak vlastně poměrně zřetelně z toho vystoupí ty extenze. Jo? Nikoho nepřekvapí, že extrémem socialismu je komunismus, ale řada lidí je vlastně překvapená, protože velmi často mají potíže vlastně definovat, co to, nebo měli, dnes už ne, ale dlouhou dobu měli potíže definovat ten konzervatismus a pravici vnímali jenom v té liberální podobě. Ale konzervatismus stojí na představě jaksi určitých tradic, určitého řádu a určité nerovnosti. Jo, konzervativci jsou přesvědčeni, že lidé ze své přirozenosti jaksi nejsou stejní a tím pádem si nemohou být ani rovní a nemají být. Jo? Když tuhle tu myšlenku vezmete a doženete ji do extrému, jo, tak se dostanete přesně k představě společnosti, která je striktně hierarchicky jaksi uspořádaná a která může za určitých okolností začít některé skupiny obyvatel označovat za ty, které jsou vlastně méně cenné. Jo. Já jenom ještě zdůrazním jednu věc, znova zopakuju to, co jsem říkal. Není to tak, že tohle dělá konzervatismus. Ne. Jo? Ale když vezmete některé představy konzervatismu a budete je tlačit dál, tak se dostanete k tomu v zásadě, k čemu bychom mohli říct prostě fašismus. Nebo respektive, když se podíváme na historii fašismu, tak uvidíte, že vlastně tam je nepřerušená linie jaksi lidí, kteří vycházeli právě z té konzervativní tradice.
Když zůstaneme v současné politice a v současné společnosti České republiky, a trochu se vrátím k tomu, o čem jsme mluvili před chvílí nebo v úvodu našeho rozhovoru, tak které konkrétní prvky nebo na kterých konkrétních prvcích v české politice si můžeme představit právě ten extremismus nebo extremistické názory?
Já jsem říkal, že neumíme jako úplně nedefinovat, co to je ten extremismus, tak samozřejmě i ty extremistické názory začnou být jaksi trošičku problematické. Ale já jsem v podstatě už něco z toho naznačoval tady jaksi předtím, to znamená tím jako jedním z těch velkých problémů je samozřejmě ta otázka té paušalizace. Jo?
A například zákaz islámu jako náboženství?
To je věc, která... Tak, teď, když se dostaneme k těm konkrétům, jako jak pracovat s tou problematikou extremismu, většinou ve skutečnosti zjistíme, že vlastně pracujeme s věcmi, které stojí proti ústavě. Jo, že to má ty postupy, které jsou, nebo ty názory,
proti
nebo pohledy,
práv a svobod,
které směřují proti ústavě, respektive proti listině, bychom jaksi označili celkem logicky za ten extremismus, nebo respektive bývá za to označován. Jo, a tam bychom přesně narazili na tenhle ten rozměr. Jo, ústava prostě jasně stanovuje, nebo respektive listina, že jaksi máte právo věřit v zásadě, čemu chcete. Jaksi náboženská svoboda je u nás jaksi standardem. Tohle je samozřejmě jaksi v rozporu.
Když někdo tvrdí, že třeba islám v České republice nechce?
Když tvrdí, že islám v České republice nechcete, tak je to samozřejmě váš postoj, který je v zásadě jaksi legitimní, něco jiného je. Protože pokud se budeme bavit o kritice náboženství, jo, tak ta je ale v naší tradici taky v pořádku.
Kritika náboženství a zakazování náboženství
jsou dvě různé věci. To jsou dvě různé věci, přesně tak. Takže kritizovat naprosto v pořádku. A samozřejmě existuje celá řada věcí, kvůli kterým jak se stala legitimně můžete islám kritizovat, nebo a znovu opakuju, legitimně ho nebudete chtít, někdo jiný nebude chtít křesťanství. Samozřejmě někdo jiný třeba nebude chtít judaismus, tam se najednou dostaneme jako na takový tenčí led, protože nechtít křesťanství bude spousta lidí vnímat jako legitimní, nechtít islám bude spousta lidí vnímat jako správné. Nechtít judaismus, bychom najednou měli pocit, že tam
historický jenom, kontext,
jak historický kontext už nám říká něco jiného a najednou třeba někoho napadne a řekne aha, tak možná, že ta myšlenka sama o sobě nemusí být vlastně v pořádku a možná bychom si na ní měli dávat pozor a možná bychom měli uvažovat o tom, co se stane, když teda vlastně jako vezmeme tu jednu náboženskou skupinu a označíme ji za ty nepřátele, protože jsme to vlastně v té historii viděli. Jo? A samozřejmě najdete a současně přitom najdete celou řadu věcí, které můžete kritizovat i jak se na judaismu, protože na jakýmkoliv náboženství, na jakýkoliv představě, na jakýkoliv jaksi ideologii najdete řadu věcí, které lze kritizovat. Jo? To je samozřejmě naprosto jaksi legitimní a naprosto v pořádku. To, co není v pořádku, je potom vytváření vlastně teda těch jaksi odlišných přístupů k jednotlivým skupinám, k vytváření nějakého jaksi nerovného přístupu, což jsou věci, které v zásadě předpokládáme, že jsou součástí, nedílnou součástí do demokratického fungování toho systému.
Jan Charvát, politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Charváte, jak si vysvětlujete, že z veřejného prostoru a z politiky prakticky vymizeli lidé typu Martina Konvičky, který nejdříve zakládal ten spolek Islám v České republice nechceme, později tedy Blok proti islámu?
Tak, když budu mluvit přímo o jaksi exponentech těchto skupin, tak tam ta odpověď je vlastně docela jednoduchá. Má dvě části. Ta jedna z nich je, že ten odpor proti islámu byl vlastně od začátku hodně spojený s odporem vůči migraci a určitá míra odporu vůči migraci se stala v podstatě mainstreamem. To znamená, že v tomhle momentě většina politických stran se vlastně vztahuje pozitivně, řekněme, k myšlenkám jaksi omezování nebo bránění migraci, nebo rozhodně tady nemáme žádnou stranu, která by byla jaksi otevřeně, jaksi promigrační a vnímala to jako něco zcela jaksi zásadního. Jo? To u nás skutečně...
Čili není. Mainstream vyluxoval tyto extrémisty?
Mainstreamizace tohoto přístupu, který asi je poměrně jako typický vlastně pro ty východoevropské státy, což teď vidíme jako dlouhodobě, v zásadě uzavřel jako jeden prostor pro to, proč by zrovna lidé jaksi vycházející třeba právě z toho islám v České republice nechceme, měli být nějakým způsobem vnímání veřejnosti pozitivně. A druhý moment je samozřejmě ten, že celá řada jaksi exponentů této skupiny už je ve svých jaksi názorech nebo respektive projevech natolik, řekněme, za hranou toho běžného jaksi přístupu, že řada lidí s tím není spokojená, přijde jim to prostě jaksi moc a v zásadě si řeknou, proč bych měl poslouchat tohohle člověka, který říká věci, které mi přijdou, že jsou opravdu už jako neakceptovatelné, když vlastně v měkčí podobě to říká kdokoliv jiný z těch normálních politiků.
Je to vlastně správný recept, jak v uvozovkách extremisty vymazat? To, že mainstreamové, ty hlavní klíčové strany, ti hlavní aktéři, převezmou byť v umírněnější podobě, ale část jejich rétoriky nebo část těch jejich myšlenek?
Tak je to určitě postup, který vidíme jaksi dlouhodobě. Jo?
A nejenom v České republice. Nejenom
v České republice. My jsme ho vlastně poprvé možná jako nejvíc, nebo možná to není poprvé, ale určitě to je asi nejčastěji zmiňovaný příklad. Viděli v 70. respektive spíš v 80. letech ve Francii po nástupu Front National, kdy vlastně socialisté jaksi velmi vítali nástup této strany, protože věřili, že povede k rozbití pravice, což se částečně stalo. Ovšem za cenu toho, že pravice převzala část agendy, jak si Front National, a otevřela tím vlastně prostor pro to, aby tato strana pak zůstala v tom systému a následně potom v některých momentech třeba spolupracovala právě s golisty spíš na té lokální úrovni, teda samozřejmě než jaksi v parlamentu a tak dál a tak dál. To znamená, na jedné straně je to postup, který samozřejmě funguje a který jaksi z logiky fungování politiky velmi silně působí na politické strany. Na straně druhé takže pro politické strany je to celkem jaksi logický krok. Z pohledu té společnosti to samozřejmě úplně dobré není, protože z témat, která původně byla velmi okrajová nebo která mohou být skutečně jaksi velmi extrémní, se jednou začne stávat ten mainstream.
A čím to je, že se z toho stane ten mainstream? Proč ten mainstream si neudrží svoji ideologii a nenechá ten extrém extrému?
Mainstream žádnou ideologii nemá. Mainstream je mainstream. Mainstream je prostě jako to, co se zdá, že všechno si přeje jako nejvíc lidí, aspoň v našem jaksi pojetí. Jo, mainstream je vlastně jako bezhodnotový, přebírá ty hodnoty, které se nejvíc prosazují, které nejvíc jaksi rezonují. To by se musel ptát, proč obecně východní postkomunistické jako postkomunistický státy se staví k té problematice takhle, proč jsme jaksi mnohem víc uzavřený než třeba Západ. To má samozřejmě svou historickou logiku, má to nějakou zkušenost a tak dále a tak dále a tak dále. My tady mluvíme vlastně o problematice migrace, přesto nejsme rozhodně cílovou zemí pro migraci. Těch reálných migrantů je tady v zásadě minimum. Přesto je tady jako celospolečenská schoda, nebo to tak vypadá, ona není ve skutečnosti, ale vypadá to tak, že jako migranty tady nechceme. Když se budete podívat do Německa, tak uvidíte, že je to vlastně úplně stejný. Centrem těch protimigračních představ je vlastně východní, bývalé východní Německo, kde ale naprostá většina těch jaksi migrantů není. Jo, to západní Německo, který si má mnohem větší, mnohem hlubší zkušenost, je vlastně mnohem jaksi opatrnější v té ochotě akceptovat ty populistické nebo nějaké radikální
mohou
strany.
Mohou se, řekněme, krajně pravicové nebo radikální populistické nacionalistické strany spojovat v nějakých, řekněme, celoevropských celcích, anebo to jde proti logice věci, když jsou nacionalisté, tak nemohou spolupracovat Marine Le Pen, Geert Wilders nebo Tomio Okamura.
Tak, teď jste si částečně odpověděl sám, ale jedna věc je samozřejmě jenom upozornění na jednu věc. Populismus jako takový, my jsme se ho dneska zvykli jako hodně spojovat s nacionalismem, ale nemusí to být jaksi automatické. Populismus můžete najít kdekoliv, můžete to najít na pravici, na levici a tak dále a tak dále. Ale v současné době skutečně jaksi nejčastěji ho vidíme propojovaný jaksi s nacionalismem, dokonce řada politologů se domnívá, že je to pro ně určitá nutnost ne se spojit s nacionalismem, ale obecně se spojit s nějakou jaksi jasnější ideologií nebo doktrínou, což ten nacionalismus vlastně jako nabízí. A my vidíme na jedné straně jaksi velmi silnou tendenci těchto stran vzájemně se podporovat, zejména když teď relativně nedávno proběhly vlastně evropské volby, kde tohle to bylo jaksi poměrně zřetelně vidět. Zároveň ale i ty evropské volby hned ukázaly, nebo spíš ta situace po nich hned ukázaly limity tohohle toho přístupu, kdy třeba Itálie v zásadě požaduje velmi silně přerozdělování migrantů jaksi dál do Evropy, což ale většina těch ostatních krajně pravicových stran vlastně odmítá.
No právě, jo? To se nabízí. Takže otázka, kde se vzalo spojenectví Tomio Okamura a Matteo Salvini, kdy ty zájmy jsou asi diametrálně odlišné.
Protože kulturně sdílí ty strany v podstatě jako stejný etos. Jo? Vychází z nacionalismu, vychází z populismu, vychází z představy, že tím zlem je ta Evropská unie, neomarxismus, migranti, v tomhle tom se všem jako 100%.
Ale Matteo Salvini prosazuje přerozdělování sociální uprchlíků do dalších zemí.
Protože potřebuje se starat o svoji zemi. Protože potřebuje jaksi se starat o Itálii a je přesvědčen o tom, že nepochybně je to jedna z forem jaksi řešení, že jak ulevit Itálii jaksi od těch migrantů, je jejich přerozdělování z logiky věci. Jo? Tohle je naprosto logický, je vlastně hrozně legrační poslouchat lidi, kteří si stěžují na to, že jak si kancléřka Merklová prohlásila, jak si to zvládnem a otevřela dveře Německa jak si pro uprchlíky ze Sýrie, aniž by si uvědomili, že by to neudělala, tak to znamená, že jako část těch uprchlíků skončí u nás. Jo. To znamená lidi, kteří
v Maďarsku, kde
a samozřejmě část a další část skončí v Maďarsku, další část zemí. Prostě v Polsku a tak dál a tak dál. To znamená, tenhle krok byl ve skutečnosti velmi vstřícným krokem vůči celé Evropě jakožto celku, jo? To je přesně vidět, jak lidi, kteří mluví o těch věcech, často vůbec nechápou jaksi kontext a to, k čemu vlastně jako o čem mluví a k čemu to vede. Jo, to, co chtějí. Nicméně, já jsem poměrně zvědav na to, jak se tímhletím, jak se v tomhletom směru budou ty strany jaksi společně potýkat. My jsme často svědky toho, že jaksi politici v tomto prostředí té krajiny nebo populistické pravice dokážou být velmi ohební a velmi výrazně i měnit své názory. Právě třeba vztah Evropské unii, jo, velmi rozhodně protievropský a pak se dostanete do Evropského parlamentu a máte poměrně významné slovo a máte významné slovo doma a najednou ta euroskepse tak začne jako trochu jako mizet.
To se asi hůř nadává na diktát vašich, Bruselu, když vy tak, rozhodujete v tom Bruselu.
Když jste jeho součástí a zároveň, když si jako uvědomíte, že vlastně máte jaksi možnost působit na některé finanční toky, že těch peněz není málo, že ta Evropská unie samozřejmě přináší celou řadu momentů a jaksi příležitostí a tak dále a tak dále a tak dále. Tam je jako celá řada jiný z, řekněme, politologických jaksi receptů na eliminaci krajních stran pracuje s představou, že je naopak důležité ty krajní strany dostat do té vlády.
Jo? Jako FPE v Rakousku.
Tohle bylo spíš míněno na komunisty ve Francii, opět jsme zpátky v té Francii, jo? Po procesu takzvané eurokomunizace, kdy vlastně jako řada dříve poměrně tvrdých stalinistických stran v západní Evropě vlastně prošla určitou proměnou v 70. letech, začala kritizovat jaksi sovětský svaz, stalinismus, revoluci, derevolucionalizovala se, abychom tak řekli. Jo? Po vtažení vlastně jako do vládních koalic, velká část z nich, to se říká zejména té francouzské, tam je to vidět jako přesně, se v podstatě rozložila. Jo? Pro řadu stran je to skutečně, protože řada těch stran vlastně nabírá svůj elektorát ze strany protestních voličů a ty je chtějí vidět v pozici prostě kritiku.
A pardon, sledujeme něco takového v současné Evropě?
Na to je trošku brzo. Ono to není proces, který by běžel.
Ještě nejsou úplně vtáhnutý k té vládě. Jako,
buď anebo to chvíli trvá samozřejmě. Nicméně my dneska v Evropě asi vidíme něco trošičku jiného a to v podstatě my dneska v zásadě žijeme v období, které už trvá nějakou dobu, možná dokonce třeba 10 let, kdy se vlastně začínají přeskládávat některé jaksi narrativy a řekněme pohledy vůbec na politiku, na společnost, na to, co je normální a co normální není. To znamená, my žijeme v trochu jiné době, než byla ta 80. léta a my narážíme na to, že určitá jako nespokojenost, která žene řadu lidí k tomu, aby volili tyhle ty strany, patrně není úplně krátkodobá a patrně taky není jaksi úplně nezakotvená v té společnosti. My v zásadě narážíme na to a teď je celkem jedno, jestli se bavíme o Čechách, Francii nebo třeba Spojených státech, že ve všech těchto společnostech, ve všech těchto zemích existují poměrně velké skupiny, desítky procent, 20% možná, lidí, kteří vlastně nejsou spokojeni s tím vývojem, který v té jejich zemi jaksi probíhá a to většinou z poměrně konkrétních důvodů, obvykle teda z důvodů, které jsou poměrně jasně ekonomické.
Víš, exekuce v České republice.
My u nás máme exekuce ve Francii žluté vesty, že dlouhodobě upozorňují na to, že vlastně jako obrovské množství peněz odchází z Francie do Paříže, ale i v té Paříži se vlastně přerozdělují jenom mezi velice úzkou skupinu lidí. Ve Spojených státech, že se mluví o tom rezavém pásu, o lidech, kteří vlastně jsou propouštěni z těch jaksi fabrik, protože prostě fabriky zavírají, že se přesouvají. Jaksi mimo Spojené státy.
Dříve levicové
přesně
bašty,
tak. To jsou, no, bašty, já bych byl opatrnější s tím levicové v tom
v
těch Spojených státech.
Demokratické.
Byly to demokratické, ano. To demokratické bašty stále jednoznačně, kterým teď vlastně jaksi nabídnul nějakou jinou vizi, že jo, Donald Trump, který, jak samozřejmě některé zlé jazyky upozorňují, že říkají, víte, jako on ten jako miliardář, který vlastně sám nikdy neměl tu zkušenost té práce, kterou mají tyhle ty lidi, jako proč si ty lidi myslí, že jim pomůže. Jo, tam je to vlastně jako dost nepochopitelný. Ale on to nepochopitelný není.
Komunisté tolerují vládu druhého nejbohatšího Čecha.
Přesně tak, jo, tam, kde bychom jako teoreticky měli předpokládat, jaksi, že budou existovat nějaké jaksi spory, tak oni v skutečnosti neexistují. I když upřímně řečeno, Česká komunistická strana v současné době jako se svým předobrazem, jak si ze 20. let nemá mnoho společného, má patrně mnohem, ne patrně, i vlastně v tom konkrétním vládním jaksi fungování má mnohem blíže právě k SPD Tomia Okamury než k jakékoliv jiné straně.
Že tady funguje ta podkova, že ty extrémy zleva
tady
zprava se přitavují.
Tady spíš je vidět, že komunistická strana jaksi česká dlouhodobě je vlastně kulturně mnohem konzervativnější, nebo respektive jinak, je kulturně konzervativní a jaksi její ekonomický program není úplně to zásadní, co by lidé sledovali a ani co by ona sama pokládala za klíčové.
Ještě jedna věc, pane Charváte, je existence těchto, řekněme tedy, extrémních stran jakousi daní demokracie?
Nepochybně v tom smyslu, že pokud dáte lidem svobodu, aby jaksi si mohli myslet, co chtějí, což si myslíme, že je správně, jsme o tom přesvědčeni, tak prostě součástí této svobody je i to, že se budou myslet věci, se kterými nesouhlasíte a že si patrně některý budou myslet i věci, o kterých jste přesvědčeni, že jsou úplná pitomost, když to řeknu takhle, nebo že by nefungovaly, nebo že naopak můžou být jaksi velmi destruktivní k té společnosti. S tím se nedá dělat nic.
A jak velké nebo malé tyto strany mohou nebo mají být, aby právě nebyly destruktivní pro demokracii?
Tak obvykle se mluví o tom, že se, jak se elektorát těch stran pohybuje někde na úrovni 5 až 10% celoevropsky dlouhodobě. To by asi celkem jako odpovídalo. Problém je, když se z toho začne právě stávat ten mainstream. Tam jako je chyba. Jo? Chyba. To je věc, která může být samozřejmě nějakým způsobem destruktivní. V momentě, kdy začne zpochybňovat ty základy, na kterých v podstatě celé ty systémy stojí, což není jaksi vláda nějaké konkrétní strany, ale je to například vláda zákona a práva, je to určitá úcta k ústavě, nebo respektive respektování té ústavy, a je to, což obojí dohromady můžeme vlastně zahrnout pod tu představu, že demokracie není tvořena pouze vůlí lidu, to je jedna složka demokracie, a je druhá, která je velmi podstatná, která většině lidí u nás úplně uniká, tak jak dlouhodobě prostě nám uniká spousta různých jaksi důležitějších pohledů, tak jsou instituce. Jo, institucionální zakotvení té demokracie, které vlastně instituce demokratické mají vést k tomu, že je jedno, kdo je u vlády, ale ten režim pořád bude fungovat zhruba podobným způsobem, to znamená, bude schopen garantovat ty základní svobody a práva všem.
Říká Jan Charvát, politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který se dlouhodobě politickým extremismem zabývá. Děkuji za rozhovor.
Já také děkuji.
A ještě dodám, že i k tomuto rozhovoru se můžete vrátit na našem webu plusrozhlas.cz. Loučí se Michal Rosypal.